Campus FM jippreżenta Għalġit ta' Soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Carmel Borċ.
Semmikom, semmi okolla ta' Campus FM u nistedinkom biex tibqaw mija l-programmi juħor fil-sensiela għal-ġit ta' soċjetà. Għannin forse għatma semana dinija sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għal-lejxin b'dinjeta. Osservatorju li jinsab fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġit ta' soċjetà. F'dan l-axħar erba' ġimgħat kontet nintervista l-entitajiet. Entitajiet li lan ewlieni tagħhom huwa li jġġeneraw ir-riċerka però kif rajna mhux biss. Illum se nitkellmu dwar l-Osservatorju Nazzjonali għal-ġit tas-Soċjetà, l-istess osservatorju qed titella din is-sensiela. Jiena chairperson ta' dan l-Osservatorju, però mhux ħan intervista li l-innifsi għaliex fil-istudju għandu miegħi l-Dr. Censu Caruana, nsellimlek Censu, u l-Dr. Mary Grace Vella, nsellimlek ukoll Mary Grace, m'aħniex l-uniċi nies li kostitwixxu din l-entità fil-fatt f'dan l-aħħar snin kellna wkoll il-Dr. Marcellin Naudi kif ukoll il-Dr. Katrin Camilleri. Dawk huma bażikament in-nies li kostitwixxu din l-entità. Bħal entitajiet oħrajn aħna rridu nirrispondu għall-litos tal-fondazzjoni, però bħal entitajiet oħrajn għandna wkoll il-personalità u l-karattru tagħna li joħroġ mill-missjoni mill-istqarrija biex ngħidu hekk tal-missjoni tagħna. Bażikament aħna bħall-osservatorju l-għan tagħna huwa li nippromovu l-ġustizzja soċjali u l-ekwità f'dak li għandu x'jaqsam ma' ekonomija, soċjetà u kultura. Aħna wkoll għandna lan li nħolqu spazji biex ngħidu hekk demokratiċi, partiċipatorji fej nies pubbliċi biex ngħidu hekk minn entitajiet differenti jiltaqgħu magħna u jiddjalogaw magħna dwar issues differenti li għandhom x'jaqsmu mal-ġustizzja soċjali. Aħna wkoll lan li nimmonitorjaw is-sitwazzjoni f'oqsma differenti tal-ġustizzja soċjali għalkemm kif tistgħu tobsru n-nies huma ftit u allura ma nistgħux naqbdu ma' ħafna suġġetti f'daqqa. Però hemm suġġetti li huma kruċjali li aħna diġà bdejna naħdmu dwarhom kemm mill-att ta' riċerka f'ukoll fl-organizzazzjoni ta' numru ta' attivitajiet li jvarjaw minn seminars internazzjonali għal konferenzi lokali għal tnedija ta' pubblikazzjonijiet, etc. Ħanibda bik Censu jekk ma jimpurtax. Waħda mill-attivitajiet ewlenin ta' dan l-aħħar f'dak li għandu x'aqsam osservatorju proprju l-promozzjoni tal-miri tal-iżvilupp sostenibbli. Dawn huma miri mhux vera li issinna iktar minn sena nitkellmu dwarhom, però ħanħalli f'idejk biex tispjega x'inhu huma dawn il-miri.
Ekku, fil-fatt jekk imorru ftit lura fl-aħħar tal-millennju li għadda, kien hemm ktejjeb importanti li kien jismu Agenda 21, u dan identifika li l-sfidi biex ngħidu hekk tas-seklu tagħna huma li neħdu ħsieb l-ambjent u li neqerdu l-faqar. U taħdin l-aġenda pjuttost wiesa, l-ewwel kellna dak li bl-Ingliż konna nsejħulhom il-Millennium Development Goals li kienu l-miri tal-millenji. U dawna skadew biex ngħidlek fl-2015. Il-miri tal-millenju però kienu bbażati fuq l-idea ta' kif il-pajjiżi s-sinjuri jistgħu jagħtu għajnuna lill-pajjiżi l-fqar fuq mudell biex ngħidlek karitattiv kważi. Meta kienet jagħlaq il-perjodu ta' dawn il-miri, bdejna naħsbu fil-sfida l-ġdida u biex ngħidlek inħolqu miri ġodda li issa jwaslu sal-2030 u dawna issejħu miri għall-iżvilupp sostenibbli. Fejn kien hemm biex ngħidlek bidla pjuttost sostanzjali. Illissa il-miri għall-iżvilupp sostenibbli ma baqgħux ibbażati fuq l-għajnuna ta' pajjiż senjur lil pajjiż kbir, imma saru dwar kull pajjiż. Jiġifieri kull pajjiż għandu lan issa li hemm 17 mira u kull pajjiż għandu lan u responsabilità li jara kif ħajjelħaq dawlanijiet u fil-waqt li b'mod wiesa' ħafna huma bbażati fuq dan l-istess Aġenda 21, jiġifieri li nieħdu ħsieb l-ambjent u neqerdu l-faqar, hemm 17 lan. Li allura jagħtuna spazju biex nitlu ftit iktar fid-dettall fejn hemm għan minnhom jiffoka fuq l-edukazzjoni, ieħor jiffoka fuq kif jista' jkollna bliet iktar inklussivi. Però jibqa' il-mira ċara li neqirdu l-faqar u nieħdu ħsieb l-ambjent anke b'konsiderazzjoni ta' sfidi ġodda bħal tibdil fil-klima.
Sa il-Gvern Malti bħal ħafna gvernijiet oħrajn fix-xena internazzjonali mar New York u firma dak li nista' nsejjaħlu trattat, mhux vera. li hija ovvjament commitment minnaħa tal-gvern li dak kollu li jagħmel rid jagħmlu fil-qafas biex ngħidu hekk ta' dawn iż-sbatax il-mira. Però donnu awskiet kbir madwar dawn il-miri għall-iżvilup sostenibbli. Fil-fatt nista' ngħid li l-Presidenza hija waħda mill-ftit entitajiet mhux vera ta' kalatura nazzjonali li qed iżomm fuq l-aġenda dawn il-miri. Korrett ċensu jew le?
Ekku, fil-fatt naħseb hawnhekk jidħol proprju lan ta' dan l-osservatorju. Jiġifieri bħala osservatorju osservajna. Illi xaħarċa ta' importanza daqse kbira isu għatmemx dibattitu nazjonali. U propju f'skont il-missjoni tagħna kien punt ta' intervent importanti ħafna. Illi anqalna l-ewwel dibattitu fil-fatt konna għamilna dak li se jaħnilu Peċa Kurċa fejn
Ekku.
Esperti fuq kull wieħed minn dawn is-sbatax lan ippreżentaw fil-qosor l-sfidi marbutin speċifikament ma dak lan. U dak kien biex ngħidlek l-ewwel dibattitu nazzjonali biex ipprovajna npoġġu dawn il-mira l-iżvilupp sostenibbli fuq l-aġenda nazzjonali.
Kien tassew nazzjonali ċensu għax niftakar dal-għonet kien workshop nazzjonali biex vera kien ippreżentat bħala workshop. Kellek laqgħa tendenza numeruża fil-palazz tal-President il-Belt u kellek attendenza wkoll mifruxa, mhux biss jiġifieri numeruża f'dak li għandu x'qasam. Ma' numri imma wkoll il-firxa ta' nies li attendew. Kellek ħafna rappreżentanza biex vera tal-qdiet volontari, però mhux biss. Kellek rappreżentanza mid-dinja tal-kummerċ, mid-dinja industrijali, etc. U hemmhekk kif attinti kellek 17 jena dulom espert li qasam mal-kumplament tal-nies partecipattivi ħsibijiet partikolari dwar dawn iż-sbatax il-mira.
Fil-fatt, dak il-workshop mbagħad wassal għall-pubblikazzjoni ta' ktieb u issa għandna l-opportunità li dak li intqal u dak li ipprovajna nqallu f'dak il-workshop jeżisti forma ta' ktieb jismu The Global Goals for Sustainable Development. Ktieb li ovvjament marilin minn dak il-workshop għax ovvjament issa jgħat forma ta' artikli osra, però għandu l-vantaġġ li huwa ktieb faċli ħafna biex taqra. Għax jaqbad kulan, jgħid x'inhu ma l-isfidi, jindika x'jistgħu jkunu s-soluzzjonijiet u kif semmejt int. Lan huwa li neħu soċjetà ċivili, l-akkademja, minn jgħat fil-qasam ta' gvern, gvern lokali, gvern nazzjonali, għax huwa ċarismu li dawn il-miri ma jistgħux jintlaħqu jekk mhux se jkun hemm l-inputs tal-loqsma differenti tas-soċjetà.
Li kien interessanti f'dak il-workshop ċensu li n-nies li ġew biex jirriflettu, rriflettew dwar Malta, ma rriflettewx dwar kif nistgħu nitfgħu s-salvaw omu il-ħatti, ħorġ vera ċensu.
Ekku, fil-fatt, proprju ridna noħolqu u nkissu dik l-idea li dawn il-miri għall-iżvilupp sostenibbli huma l-kontinwazzjoni tal-miri tal-millennju sa ċertu punt iva. Imma il-fokus ma baqax kif kien qabel, issa rridu naħsbu dawn iż-sbatax il-lan kif sa nerħuhom bħala pajjiż. Xi drabi ovvjament kooperazzjoni reġjonali b'kooperazzjoni Ewropea b'kooperazzjoni globali, għax ħafna mill-miri ma jistgħux jintlaħqu f'iżolazzjoni. Ejna fl-isfida tal-klima ma tistax tintlaħaq minn Malta waħedha jekk aħna ma nkunux ukoll qed naħsbu b'mod reġjonali u anki ilin minn reġjonali. Però, iva, irridu naħsbu aħna bħala pajjiż dawn iż-sbatax il-lan kif nistgħu nelqhom u ċarissimu pereżempju dak il-ktieb li semmejna li nedejna fil-fatt kien mbagħad opportunità biex nibqgħu nħarsu mhux biss lejn iż-sbatax għalihom issa mal naqbduhom waħda waħda u nitlu aktar fil-fond. Fil-fatt nedejnieh f'ġurnata speċjali
28 ta' Settembru.
Ekku, fejn ħarisna b'mod speċjali lejn l-ewwel għan li huwa biex neqridu l-faqar u t-tieni wieħed biex jintemm il-ġuħ. U hemmhekk imbagħad kienet opportunità biex nibdew nitlu aktar fid-dettall. Mela hawnhekk kien hemm loġika ċara ħafna. L-ewwel nedejna l-idea ġenerali ma hekk qed ngħidu għarġajna ħloqna dibattitu kien daqshekk importanti. U mbagħad qed ngħidu ejja nibdew issa naraw waħda waħda u nitlu iktar fid-dettall. Fil-fatt jien stess f'dak is-seminar ta' Settembru kelli ċans anki nipproponi idea li naħseb qed issir aktar u aktar importanti li ma nistgħux nelħu dawn il-miri jekk ma noħolqux kultura ta' non-vjolenza bejnietna. Fil-fatt id-diskors ġenerali fil-politika globali għadna kemm kellna l-kampanja fl-Istati Uniti, però anki id-diskors lokali fil-blogs, fil-gazzetti huwa diskors ta' ħafna vjolenza. Naħseb jien jekk ma ħniss sa nerġgħu nagħtu importanza lin-non-vjolenza u li nerġgħu noħolqu sens importanti ta' komunità, dawn il-miri ħajbqgħu miri fl-aħja.
Mary Grace minn dakinhar law 28 ta' settembru mar għadniex pal-osservatorju, anka fil-kontest tal-miri ta' ġnus mawda rigward l-izvilup sostenibli. U fil-fat diġa għamilna proġetti oħrajn u sewwet u proġetti oħrajn. Fossittina ideja x'għamilna u x'nistgħu nagħmlu u x'se nagħmlu propju rigward dawn il-miri.
Fil-fatt, ovvjament, kont lan tal-osservatorju il-miri kontra il-faqar l-eskużjoni soċjali huma wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-osservatorju u fil-fatt waħda mixol tagħna huwa dejjem nagħmlu monitoraġġ u nsegwu wkoll ċertu trends li forsi qed ikunu iktar ovvji f'pajjiżna. F'dan il-għan qed nesploraw ukoll numru ta' riċerki li jistgħu jsiru b'lan li naqsu l-faqar l-eskużjoni soċjali u fil-fatt qed nesploraw ukoll forsi ċertu riċerka illi jew mhijiex indirizzata, riċerka kwantitattiva li qed issir, qed nesploraw ukoll il-tieġa forsi li naraw jekk hemm bżonn li anka forsi tiġi indirizzata l-problema tal-paga minima li anka skont studju li ħareġ mill-Karitas tidher li mhijiex adekwata biex ikollok għejxim dinjetà. Żvilupp ieħor li qed nesploraw huwa wkoll li naraw ċertu l-ħtieġa ta' ċertu gruppi vulnerabbli. Jidher ċar li ċertu persuni fis-soċjetà huma iktar vulnerabbli, huma iktar żvantaġġati, però mhumiex ukoll indirizzati biex mir-riċerka statistika li toħroġ mill-NSO fejn tidħol dak li jgħidulu li jusilk is-Survey for Income and Living Conditions. Da minħabba l-fatt li bosta minn dawn persuni jew xi wkoll f'residenza istituzzjonali.
Ecco.
Waqt li il-kriterji tal-Eurostat id-data hija bażata b'mod primarju fuq residenzi privati. Però, ovvjament, kemm ir-riċerka esperjenzjali anke li toħroġ mill-fora u tal-President's Foundation u kif ukoll anke ċertu riċerka kwalitattiva turi li ċertu gruppi huma ħafna iktar fisklu ta' faqar u esklużjoni soċjali. U dan forsi wieħed jista' jsemmi b'mod partikolari persuni pereżempju li esperjenzaw ċertu vjolenza kemm domestika u kemm oltre, tfal u żgħażagħ riskju, nitkellmu wkoll persuni li għandhom problemi ta' saħħa, anke ta' saħħa fiżika u però wkoll mentali, nitkellmu wkoll pereżempju fuq persuni li qed ifittxu ażilu f'pajjiżna u persuni li qed ifittxu refuġju, nitkellmu wkoll fuq forsi persuni li għandhom problema ta' vizzi. Ġri qed nitkellmu fuq diversi persuni li dawn għal xi raġuni jew oħra mhumiex qegħdin jiġu intirizzati. U qed nesperaw ukoll riċerka.
Mhumiex interessati b'mod partikolari fir-riċerka, mhumiex inqabdu mir-radar tal-riċerka. U allura ovvjament lan tal-osservatorju huwa li jieħu dawn l-aspetti u jikkrea niċeċ mhux vera, spazji ta' riċerka minnhom mhux vera.
Ta' min ngħidu wkoll li għalkemm forsi l-faqar f'Malta mhux daqshekk viżibbli daqshekk forsi jidher f'pajjiżi oħra fil-fatt għax ma tantx naraw forsi persuni li qegħdin blasaqaf taħt rashom, però r-realtà ta' faqar tmur oltre minn hekk u nafu leħe li anka jekk wieħed jara wkoll kemm hawn nies friskju ta' faqar jidher ċar li għandek madwar 16% tal-popolazzjoni più o meno li tinsab friskju ta' faqar. U da qed ngħidu li l-inkam tagħhom id-dħul tagħhom finanzjarju huwa inqas minn 60% tal-medja nazzjonali.
Ekku, ġifieri hija issue reali, issue li tinqabad ukoll minn waħda mill-miri ewlenin biex ngħidu hekk tal-żvilupp sostenibbli ta' ġnus mawda.
Il-faqar fil-fatt jaffettwa kull aspett tal-ħajja tal-persuna, tidher ċar li hemm korrelazzjoni sħiħa bejn il-qagħda finanzjarja tal-persuna u kemm il-persuna pereżempju igawdi opportunitajiet fil-qasam tal-edukazzjoni, għandu impjieg tajjeb, kemm il-persuna anka għandha saħħa tajba, kemm għandha aċċess għall-kultura, aċċess għall-divertiment. Ġifieri, il-faqar jaffettwa naħseb kull aspett tal-ħajja oħra tal-persuna. Ecco.
Dak huwa qasam ieħor fejn aħna qegħdin nitlu bħall-osservatorju jiġifieri r-riċerka dwar aspetti niċeġ biex ngħidu hekk dwar il-faqar din hija l-esplorazzjoni kontinwa tagħna bħall-osservatorju. Neġa' mmur lura għas-suġġett tal-arfien dwar l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli. Ma waqafniex wara 28 tal-Settembru bit-tnedija tal-pubblikazzjoni The Global Goals for Sustainable Development imma bqajna dejjin u issa bħall-osservatorju qegħdin naraw kif se nitlu fl-iskejjel. Barfin, fost l-istudenti u hawnhekk għandna proġetti oħra li bażikament lesta, però s'intendi issa jonqos iċ-ċirkolazzjoni tiegħu. Ċensu.
Iva, fil-fatt, ngħidejna bookmark illi biħsibu li jitqassam f'numru ta' skejjel. Ta' bookmark interessanti ħafna x'fih irnexxinna ndaħlu l-ewwel net daqs pjuttost żgħir nisbata x'il-mira x'inhuma. Għax ovvjament aħna ppenjajna ruħna sabiex l-arfin dwarhom jiżliet, jiġifieri semna kien biżbidu. It-tfal huma importanti ħafna għax importanti li dawn qed ngħidu huma miri fuq 15-il sena, jiġifieri minnu tifel illum meta ħajkun fiż-żożija u fil-bidu anke tal-età adulta, dawn se jkunu miri li qegħdin nitkellmu il-ħaqnihom il-ħaqnihomx, jiġifieri hija verament opportunità tajba biex nindirizzaw it-tfal u fil-fatt qegħdin naħsbu wkoll illin minn hemm u anke kif nistgħu neħlqu s-edukaturi u xi rwol dawn l-edukaturi jistgħu jkollhom biex jippromovu dawn il-miri.
Fil-fatt din il-bookmark se titqassam primarjament mill-President innifisha. President tagħmel ħafna żjajjar fil-iskejjel, tagħmel ħafna wkoll żjajjar fil-komunità u din se tkun propju il-biljett ta' viżita biex ngħidu hekk tal-President. Irridu ngħidu wkoll li dawn il-miri huma parti integrali mill-Presidenza innifisha, ġifieri bħalma din naraw ħafna attivitajiet organizzati mill-Osservatorju, mill-Fondazzjoni tal-President Aġit tas-Soċjetà, għandna wkoll l-MCC FF illum il-ġurnata xija fondazzjoni li adottat il-miri fl-applikazzjoni tal-fond għall-laqdiet volontarji tagħha fil-prijoritajiet ta' dan il-fond illum saru proprju dawn iż-żbatax il-mira. M'għandux jonqos ukoll jekk wieħed janalizza il-taħdidiet l-speeches tal-President innifisha wieħed jibda jara li ħafna minn dawn il-diskorsi huma ispirati proprju minn dawn il-miri għall-iżvilupp sostenibbli. Allura għandek Presidenza li fl-istrutturi kollha tagħha qed tipprova tippromovi l-arfin u l-azzjoni fil-kuntest ta' dawn il-miri għall-iżvilupp sostenibbli. Però l-osservatorju mhuwiex sempliċement dawn il-miri, għandu ħafna attivitajiet oħrajn, kemm ta' riċerka kif ukoll ta' azzjoni, però nitkellmu dwar dan wara din il-pawża qasira ta' ftit sekondi. Jiena Karmel Boċ infakkarkom li dan huwa programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà, sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għexin dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Ċens, ħanaddu għal suġġett ieħor li huwa ovvjament relatat mal-miri għall-iżvilupp sostenibbli u din hija l-ġustizzja f'dak li għandu x'qasam ma' ikel. Wilvera.
Ekku, fil-fatt, l-ikel huwa suġġett li kulħadd jidentifika miegħu. U isu fil-bidunet bħala osservatorju kien suġġett li bdejna naħsbu fuq u anke b'kollaborazzjoni ma' entitajiet u fora oħra. L-ewwel netta x'derilna li madwar is-suġġett tal-ikel apparti nistgħu noqtu l-kulħadd hemm issues importanti ħafna, jiġifieri l-kustjoni ta' ambjent. Kemm l-ikel qiegħed jitkabbar b'mod nadif. Il-kustjoni ta' saħħa. Kemm l-ikel qed nieħdu huwa bnin u huwa ikel li jgħinha biex niffunzjonaw b'saħħitna fis-soċjetà. Kwistjonijiet ta' ġustizzja. Kemm pereżempju l-produttur u apprezzat jew mhux apprezzat u anke jitħallas b'mod ġust, b'mod onest tax-xogħol tiegħu. U l-istess meta tajna ħarsa fir-riċerka, isu kien ħareġ li ħafna drabi r-riċerka tiffoka fuq parti żgħira biss mill-katina. Allura pereżempju r-riċerka ħafna drabi tiffoka l-konsumatur jaffordjas jistax jixtri ikel bnin jew le. Jonkella riċerka oħra tiffoka l-produttur jaqlax ħlas ġust, l-bidu jaqlax ħlas ġust tal-produzzjoni tiegħu jew le. Ridna nagħmlu riċerka esplorattiva fejn naraw daw l-affarijiet kollha f'daqqa minn flok biċċa biċċa. U poġġejna domanda sempliċi ħafna, domanda kienet: huwa possibbli li kollna li kulħadd jiġifieri aċċess għall-ikel nadif, ġust u tas-saħħa mingħajr ma jikkomprometti ebda parti minn din il-katina? Għax aħna nistgħu nargumentaw pereżempju li iva jista' jkollok ikel nadif, ġust u tas-saħħa. Imma jew tant se jkun għali illi l-konsumatur ma jistax jixtrih, jon kella tanza jkun il-ħis imma l-produttu jew l-bidri għala xejn. Aħna ridna nagħmlu studju esplorattiv fejn inħarsu lejn dan kollu żaqqa mifuq biċ-ċaċċa. U bdiet billi ħloqna round table. Dan il-round table sar fil-palazz u fatt u ġbarna litteralment madwar mejda oqsma differenti ta' nies. Bdiewa stess, konsumaturi, ħwienet li bjaw dik li bjaw ikel ġdid. Edukaturi, edukaturi qegħdin jedukaw fil-home economics. U per u qaqdiet mis-soċjetà ċivili u permezz ta' dan il-round table isu ħarġet li din id-domanda li aħna qegħdin impoġġu hija domanda reali li ħadd m'għandu s-soluzzjoni tagħha. Li ha domanda komplessa ħafna għax il-kwistjoni ta' aċċess mhijiex biss aċċess ta' flus. Mija aċċess ta' kultura, aċċess ta' x'nifhem bi kelb saħħtu, aċċess ġej mill-arfin jew min-nuqqas tal-fien, aċċess anki ġej mit-tip ta' jkelli nam dorri bit-toma tiegħu jew minix. U minn din il-round table ħarġet mod ċara kemm il-komplessità tas-suġġett imma anki konfermajna l-bżonn li nagħmlu riċerka. U fil-fatt nedejna riċerka kwalitattiva. Din qegħdin nagħmluha bisħab ma' l-entità dwar il-familja u din ir-riċerka kwalitattiva issa kważi wasalna fl-aħħar tagħha u poġġejna din id-domanda u bdejna nesploraw għall-ewwel darba permezz ta' riċerka kwalitattiva fejn għamilna iva review tal-letteratura biex naraw x'qed tgħid. Imma wkoll għamilna numru ta' intervisti primarji u anki focus groups fejn minn dawn l-intervisti qed noħorġu x'inhi l-problema mill-perspettiva tal-konsumatur, x'inhi l-problema mill-perspettiva tal-bidri, x'inhi l-problema mill-perspettiva tal-ħwienet qed ibgħu l-ikel jaqlaw lej x'in tagħhom l-istess ħin jagħmluha aċċessibbli għal kulħadd. U qed li nisperaw li minkejja l dan huwa din hija riċerka kwalitattiva allura mhux sa jkollna biex ngħidlek riżultati kwantitattivi preċiżi imma sera l-inqas naraw u nifmu għall-ewwel darba l-komplessità ta' dan is-suġġett u nidentifikaw punti li jistgħu jkunu importanti ta' intervent kemm fuq livell ta' politika u kemm fuq livell ta' soċjetà ċivili. U anki sempliċement il-fatt li ħloqna l-ispazju biex inġibu dawn il-gruppi żgħar flimkien jibdew jiddjalogaw, hemmhekk stess anki l-proċess ta' riċerka huwa parti importanti minn din ir-riċerka.
Hemm xi ħil ċensu ta' hekk xi indikaturi imqar preliminari li tista' taqsam magħna.
Onestament, personalment, preferi li kolli il-rapport sħiħu għaxħari biex jena nista nati dawn l-indikaturi. Però li qed joħroġ ċar u li il-komplessità hija ikbar milli ħsibna meta nedejna. Għadna palissa fil-faż li qed nagħmlu l-osservazzjonijiet biex nifmu aktar x'inhuma l-kriterji li jużaw in-nies. Però qed joħroġ komplessità kbira x'jekk pereżempju sa żmien ilu. Aħna konna nqisu l-larinġ Malti bħala l-larinġ Malti. Issa qed ngħidu l-larinġa barranija li titkabbar f'Malta hija l-larinġ Malti. U ovvjament minħabba li qegħdin inħarsu lejn kwistjonijiet ta' ikel bnin li sar biex ngħidlek popolari f'ċert oqsma soċjali. Imma għadu ma laħaqs ċertu qosma soċjali oħrajn u qegħdin proprja bħalissa waqt li qed nitkellem fil-proċess li nippreżentaw u nosservaw sa jkunu il-reazzjonijiet. Jifieri, ma nixtiex naġġel billi nagħti riżultati li qed m'għandix fidi. Però nista' ngħid biss li minn din l-osplorazzjoni imnalla minnija, imnalla illi ġibna l-gruppi flimkien għax bdew jitkellmu flimkien u qed joħorġu anke ħafna punti pereżempju li fil-fatt minnaħa tal-bdiewa stess verament jixtiequ li dan li kell jelħaq l-nies oħra meta joħorġu d-diffikultajiet tagħhom il-preġudizzju fuq l-immaġini. Tagħhom il-diffikultà anki li meta ngħidu ikel bnin xi tfisser fir-realtà ta' Malta fejn inti qed viċin tant bdewa oħra, ġifieri huwa studju esplorattiv u forsi nistennew fih.
Riċerka oħra li l-osservatorju ilu jagħmel għal dan l-aħħar sentejn hija proprju riċerka li madwar dak li bl-Ingliż insejħulhom early school leavers, ġifieri dawn huma żgħaża li laqgħa qegħdin fl-apprentistat, laqgħa qegħdin fit-taħriġ u laqgħa qegħdin fl-edukazzjoni. Uħud minnhom qegħdin jaħdmu oħrajn li m'għandhomx impjieg. U hawnhekk irid insellem ukoll il-kontribut enormi li taf dan ir-rigward il-Dr. Miloš Rajkov li huwa kollega tagħna fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, flimkien miegħu aħna bdejna r-riċerka kważi sentejn ilu bdejna esplorazzjoni tal-istatistika, ġifiri bażikament għaxxarna kull dokument li huwa rilevanti propju għal dan is-suġġett u mhekk bdejna nanalizzaw id-data l-istatistika ġġenerata minn dawn id-dokumenti. Il-mistoqsija ewlenija tagħna hija r-rabta bejn l-istat biex najdu hekk ta' dawn iż-żgħażagħ, jiġifieri l-school leavers u l-well-being tagħhom, il-benessere tagħhom. U allura l-mistoqsija ewlenija kienet hemm korrelazzjoni bejn l-istat tagħhom bħala early school leavers u l-kumplessità li aħna din sejħula well-being u fil-fatt mill-ewwel indikazzjoni li għandna għax aħna ovvjament diġà ħriġna dokument wieħed li huwa l-analiżi tal-istatistika joħroġ li sfortunatament kontrarju forsi għal perċezzjoni ġenerali li inti tkun qed tgħix f'din il-kundizzjoni f'din is-sitwazzjoni li minna għandna 20% taż-żgħażagħ tagħna bażikament hija kondizzjoni li sfortunatament qed tikkontribwixxi għal l-eskużjoni soċjali għad-deprivazzjoni materjali, għal-stat ta' saħħa ġenerali prekarju, għal-stat ta' saħħa mentali prekarju, għal-self-esteem biex najdu hekk baxx ħafna, ġifieri bażikament l-ewwel indikaturi mill-analiżi tal-istatistika li għamilna mhumiex indikaturi pożittivi. Aħna mhux se nieqfu hemmhekk, fil-fatt bdejna t-tieni fażi ta' din ir-riċerka, riċerka issa mhux analiżi tal-istatistika imma riċerka kwalitattiva. Fejn aħna din niltaqgħu issa which in which ma cohort ta' nies jikklassifikaw bħala early school leavers u allura dawn issa ma jibqgħux numri imma jsiru esseri umani. U hemmhekk bis-saħħa tal-indikaturi li għandna bdejna nesploraw is-sitwazzjoni reali ta' dawn in-nies. Mistoqsijiet li għandhom x'aqsmu mad-dinja tax-xogħol, mistoqsijiet li għandhom x'aqsmu mal-istorja biex ngħidu hekk edukattiva ta' dawn iż-żgħażagħ, mistoqsijiet li jiffokaw ukoll fuq is-saħħa mentali, fiżika, emozzjonali, soċjali ta' dawn iż-żgħażagħ. U allura issa jista' jkun li wara din it-tieni biċċa tar-riċerka se jkollna idea ċara ta' minn xiex dawn iż-żgħażagħ jgħaddu fis-sitwazzjoni tagħhom li aħna din nikklassifikaw bħala early school leavers. Però ma nixtieqx li l-aħħar punt ikun tiegħi fil-fatt Mary Grace forsi kumment żgħar dwar ir-riċerka li għandha x'taqsam ma' faqar.
Bażikament aħna bħall-Osservatorju nemmnu bħalma qal Gandhi li l-faqar huwa l-arf forma ta' vjolenza. Ukoll illi ġlieda kontra l-faqar mhijiex ġlieda li tista' tintelleb bil-karità, imma fl-aħħar mill-aħħar hija kwistjoni ta' dritt, dritt fundamentali ta' kull persuna li jgħix ħajja dinjetuża. U l-għan ta' riċerka fil-fatt huwa li jipprova wkoll itejjeb fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja tal-persuni li qegħdin sitwazzjoni ta' faqar u esklużjoni soċjali.
Dak l-aħħar punt nieqfu hawnhekk dan il-programm, grazzi Mary Grace, grazzi Censu ta' ġobkom tilqgħu l-istedina tiegħi. Jina wkoll nirringrazzja l-Karmenu Grek, tekniku ta' dan il-programm. Grazzi lilkom bħala semmija li bqajtu magħna tul din in-nofsija tal-programm. Jina ma baqali xejn li f'nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla f'programm ieħor fis-sensiela għal ġid tas-soċjetà.
Għadkom kemm smajtu għal ġid tas-soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjetà. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.